Ereditas. Emisija o baštini Otočca i Gacke. Haero. Poštovani slušatelji, dobar vam dan u programu Hrvatskog radio Otočca. Pred nama je još jedna emisija Ereditas. Ciklus emisija Ereditas i ove godine ostvarujemo u suradnji s Gadskim pučkim otvorenim učilištem Otočac, odnosno prvenstveno s Muzejom Gadske pri Gadskom učilištu. A prvu ovogodišnju emisiju Ereditas posvetit ćemo sudjelovanju Gadskog pučkog otvorenog učilišta u Erasmus Plus projektima. Znamo evo da učilište Rado kvalitetno i aktivno sudjeluje u više Erasmus Plus projekata. Pratili smo i mi to u informativnim emisijama, a o tome što je bilo i što ih još očekuje kao predstavnike iz Hrvatske. Danas razgovaramo s Višom Kustosicom i voditeljicom Muzeja Gadske pri Gadskom učilištu Snježanom Bogdanić. Dobar vam dan, dobro nam došli i ove godine.
Dobar dan i lijep pozdrav.
Erasmus Plus je zapravo jedan vrlo kvalitetan program, iako ga mi najčešće povezujemo s mladima, pa mislimo da to je program koji razmjenjuje mlade unutar Europske unije. Međutim, evo, i kulturne institucije poput Gadskog učilišta mogu sudjelovati i sudjeluju u ovakvom projektu.
Tako je, vrlo je bitno za Erasmus, odnosno za Erasmus Plus, reći da to nije program namijenjen samo studentima i mladima, kako se to vrlo često misli, nego je riječ o europskom programu koji obuhvaća i kulturu, obrazovanje odraslih i cjeloživotno učenje.
U vašem slučaju, naravno, temelji se sve na baštini, na kulturnoj baštini.
Tako je. Glavna tema oba Erasmus Plus projekta u kojima smo sudjelovali, jedan od njih je gotov, je mreža UNESCO-vih kulturnih prostora, odnosno nematerijalno kulturna baština koja je upisana na neku od tih UNESCO-vih lista.
Reklo bi se onako žargonom, ima i Hrvatska svog konja za trku. Naravno, postoji mnogo toga što je upisano upravo na tu listu kada govorimo i o našoj zemlji.
Je, to su primjerice Ojkanje, Bečarac, Sinjska alka, umijeće gradnje batane, mediteranska prehrana, umijeće gradnje suhozida, i to su sve nematerijalna kulturna dobra iz Hrvatske na UNESCO-vim listama koja smo mi našim partnerima i pokazali kada smo organizirali dvije edukacije u Hrvatskoj.
To je iscrpan rad, dakle pomno se treba planirati što pokazati sudionicima iz više zemalja, pa nije ni čudo da su projekti višegodišnji. Evo, ako uzmemo u obzir da i druge zemlje nastoje pokazati ono što je najbolje zapravo od njih. Sudjelovalo je koliko zemalja, evo i u prvom i u drugom projektu u kojem ste i vi sudjelovali, znači Gadsko učilište kao predstavnik Hrvatske.
Tako je, mi smo u prvom i drugom projektu bili glavni partner iz Hrvatske. U prvom projektu nam je pridruženi partner bio Institut za etnologiju i folkloristiku i njima zapravo možemo i zahvaliti zašto smo uopće i ušli u Erasmus Plus projekte. U tom nekakvom periodu višegodišnjem, koji je bio usmjeren i na razmjenu znanja i na razmjenu iskustava vezanih za dobre primjere upravljanja kulturnom baštinom među partnerima iz različitih europskih zemalja, sudjelovalo je u prvom projektu 7 zemalja, u drugom 9, i to su zaista raznoliki projektni partneri. Imamo Zakladu za kulturnu baštinu Suita iz Latvije, koja je glavni koordinirajući partner, Gadsko pučko otvoreno učilište iz Otočca. Imamo Nacionalni odbor Međunarodnog vijeća za tradicionalnu glazbu Makedonije Skoplje, općina i Danja Nova iz Portugala, Glazbeni institut iz Finske, Državni folklorni centar iz Gruzije, Seto institut iz Estonije, udruga tenora sa Sardinije iz Italije i Slovački folklorni umjetnički kolektiv.
Ovaj drugi Erasmus Plus projekt, zapravo svaki projekt ima naglašeno nešto, dakle glavnu temu svog održavanja. Ovaj u kojem ste vi partner, koji ima zapravo naglasak, odnosno temu?
Da, poveznica im je nematerijalna baština sa UNESCO-vih lista, ali u posljednjih nekoliko godina svi Erasmus Plus programi nastoje se malo više približiti digitalnosti digitalnim tehnologijama, korištenjem digitalnih alata u svim procesima koji su vezani za kulturnu baštinu i tako zapravo nastoji pratiti neke nove trendove u prikupljanju, obradi i distribuciji informacija o baštini.
Ako se ne varam, evo u sklopu tog posljednjeg projekta Gradsko učilište edukaciju u Hrvatskoj imalo prije nekih godinu sada već. Kuda ste ih vodili?
Tako je, imali smo edukaciju u siječnju 2025. Proveli smo na terenu 3 dana, ovo je trodnevna terenska u ovom projektu. Prvi dan smo bili u Zagrebu, prezentirali smo im u suradnji s Ministarstvom kulture i medija njihov najveći program digitalizacije u Hrvatskoj e-kultura, projekte Instituta za etnologiju i folkloristiku. Drugi dan posjetili smo jedan decentralizirani centar digitalizirane baštine, to je Cenki u Pičnu u Istri. I pokazali smo im kako Eko muzej Batana koristi digitalne tehnologije za predstavljanje umijeća gradnje tog plovila. I posljednji dan smo se uputili u muzej Bečarca, s obzirom da je Bečarac na UNESCO-voj listi i s obzirom da tu možemo govoriti o jednom od najmodernijih primjera kako jedan posjetiteljski centar koristi digitalnu tehnologiju za predstavljanje baštine. I zapravo je to jedan primjer kako na manje suhoparan, zabavan način koji će zaintrigirati posjetitelje predstaviti vrijednu baštinu.
Prošli ste, evo, nakon te prve edukacije, naravno i puno edukacija u zemljama partnerima, odnosno sudionicama, a vrlo brzo putujete ponovo.
Tako je, sljedeći Erasmus je već sljedeći tjedan na Sardiniji. Upoznat ćemo tamo i tradicionalne načine predstavljanja baštine, njihovu vrlo, vrlo čvrstu zajednicu koja njeguje tradiciju, ali i moderne načine koji koriste digitalne tehnologije.
Uvijek nam je zanimljivo, s obzirom evo da je Gradsko učilište sudjelovalo na edukacijama u zaista mnogo zemalja, čuti kako u smislu evo toga kako koriste baštinu za zajednicu danas žive ljudi i zajednice unutar tih zemalja sudionica. Evo, ako nam nešto možete istaknuti, znam da smo evo razgovarajući u informativnom programu bili puni dojmova i mi i vi sudionici nakon Portugala.
Pa da, to je jedan od možda ponajboljih primjera očuvanja baštine i zapravo kada govorimo o baštini često govorimo o očuvanju, o zaštiti, o nekim propisima, no ova dva Erasmus plus projekta fokus je bio na jednom drukčijem pitanju, a to je što baština može učiniti za zajednicu danas. U Portugalu, u regiji Idanja Nova, općini Idanja Nova, upoznali smo zapravo područje koje se desetljećima suočavalo s iseljavanjem, starenjem stanovništva, gospodarskim padom, svim onim klasičnim problemima većine evropskih zemalja. I oni su tamo, umjesto da baštinu promatraju kao teret ili nešto što pripada prošlosti, odlučili koristiti tu baštinu kao polazište za razvoj. Uključili su to tradicijsku glazbu, lokalnu hranu i znanja koje nisu izdvojili iz svakodnevnog života, nego su pretvorili to u svakodnevni vidljivi dio tog života. Okupili su tako zajednicu, razvili su turistički proizvod i nakon nešto više od 20 godina provođenja te jedne te iste strategije razvoja, njima su se stvari počele za čudo mijenjati na bolje, ljudi su se počeli vraćati natrag. I meni je taj primjer dobrog upravljanja bio zaista nešto što me se najviše dojmilo, jer takvu ustrajnost, to je stvarno nešto što se rijetko viđa.
Ali je i dugotrajno. Evo, ne možemo očekivati da će biti preko sutra. Dakle, ustrajno, dugogodišnje nastojanje i upotreba strategija kako bi se ljudi vratili 20 godina, ali je upalilo. Da. Vjerujem da je bilo sličnih primjera još negdje.
Možemo evo izdvojiti tu dva otoka. Oni su uvijek problematični što se svega tiče.
U Estoniji, ne samo kod nas.
Da. U Estoniji je to otok Kihnu i Sardinija. Oni su otoci koji baš nisu dobro povezani s kopnom. Evo sada kada putujemo u siječnju, bilo je dosta teško naći i let za Sardiniju. Ali na tim otocima je možda baš zbog toga što su tako izolirani ta tradicija ostala očuvana. Ne zato što je ona stara, nego zato što tim ljudima koji tamo žive ona zaista ima smisla. Jednima to gradi turizam, to je recimo Tkihnu, a drugima jača zajednicu, drži je na okupu, to je recimo poprilično dugovječno i staro stanovništvo Sardinije. Sardinija je inače jedna od onih plavih zona sa najdugovječnijim ljudima na svijetu.
Baština evo kao resurs za zajednicu. To ste doživjeli i oni su to dokazali. Male sredine, evo, iz ovoga možemo vidjeti, odnosno čuti iz ovoga što ste rekli, zapravo i u tom smislu nisu problem. Možda jesu trenutno, ali svakako ih treba gledati kao potencijal.
A mislim da u 21. stoljeću sve više uviđamo to da je mala ruralna sredina prednost i upravo jedna od najupečatljivijih stvari u ovom projektu je bilo to da su gotovo svi projektni partneri iz malih perifernih ili ruralnih sredina. I kada gledamo to u odnosu na statistiku, u odnosu na ono što pišemo o tome, to su uvijek prostori s ograničenim resursima i slabijom infrastrukturom i manjim brojem stanovnika. Recimo ovaj otok Kihnu u Estoniji ima nekoliko stotina stanovnika. Druga regija u Estoniji, Setoma, je podijeljena državnom granicom s Rusijom. To dodatno otežava organizaciju bilo kakvog kulturnog života. Ova portugalska općina i Danja Nova sastoji se od 9 sela raštrkanih na jako, jako velikom prostoru.
Ali baština je zapravo ključ upravo u tim zajednicama.
Da, to je ono što njih možda kao glavni faktor drži, drži na okupu. Ti ljudi znaju tko su, znaju što ih povezuje, znaju po čemu su posobni i omogućuje im to da djeluju fokusirano, bez potrebe da se uspoređuju s velikim gradovima i ono što je najbitnije, bez potrebe da izmišljaju nešto novo kada ih upravo njihov identitet i ta kultura koju su zadržali čine jedinstvenima.
Nešto evo iz čega bismo i mi mogli i trebali učiti.
Pa mislim da je to nešto što je kod nas u praksi već primijenjeno, ali naravno da ovakvi primjeri mogu samo nadograditi to što mi radimo. Ne možemo reći, evo, s obzirom na čitav prostor Otočca i broj zaštićenih i materijalnih i nematerijalnih dobara, da po tom pitanju loše stojimo.
Jasno. Evo, govorimo o baštini, ali naravno ništa od ovoga što smo rekli ne bi postojalo da nema ključnog čimbenika, to je čovjek. Ljudi su nositelji baštine, a tu im kao podrška dobro dođu institucije.
Tako je. Mi možemo i uviđamo važnost i dokumenata i registra i popisa baštine, ali ta baština živi samo ako iza nje stoje ljudi, kao nositelji, jel? Nositelji ti, to su pjevači, svirači, kazivači, obrtnici, svi oni koji neko znanje o nečem tradicionalnom, autentičnom, nečem što je dio identiteta, imaju ili u svojim rukama ili nekako u svojoj memoriji, jel? A institucije, s druge strane, daju podršku tim nositeljima, imaju nešto drugačiju ulogu, one naravno ne preuzimaju baštinu, ne možemo mi kao muzej preuzeti baštinu, ali možemo pomoći tome da se ona sabere, da se zabilježi, istraži, da se prenese, da se učini vidljivom, da se na različite načine komunicira. I zapravo taj nekako spoj važnosti nositelja i institucije je ono čemu nas ovi projekti uče.
Primjerice, evo u Estoniji, to ste spomenuli neposredno prije emisije, nositeljice baštine su žene, ali na jedan poseban način.
Da, one su tijekom gotovo čitave ljetne sezone odjevene u svoju tradicionalnu nošnju, govore lokalnim dijalektom, to je turistima jako zanimljivo, jako autentično. U Gruziji imamo jednu jako, jako snažnu tradiciju pjevanja koja se i dalje uči u obitelji, nešto manje nego prije 100 godina, ali učenici dolaze u učionice sa znanjem o tom pjevanju.
Sa već stečenim znanjem.
Tako je. U Latviji imamo jedan sjajan primjer toga da se u jednom naselju, ono, u potpunosti su se prestale svirati gajde i nakon nekoliko desetljeća taj instrument je oživljen i sada ta grupa koja svira te gajde nastupa po čitavom svijetu.
Ok, tu su dakle pjevači, svirači, kazivači, rekli ste obrtnici, evo koji ne preuzimaju baštinu, nego upravo istražuju, bilježe, čuvaju, ali i promoviraju na neki način. A kada govorimo o zaštiti i upis baštine na UNESCO-vu listu, ali i u nacionalni registar kulturnih dobara, evo trebamo istaknuti upravo tu, recimo, institucionalnu podršku našoj tradiciji.
Tako je, mislim da možemo reći da nam baština još uvijek nije toliko ugrožena, jer je 20 hrvatskih nematerijalnih kulturnih dobara upisano na UNESCO-ve liste, više od 230 u naš nacionalni registar. I otočac i Gacka, naravno, imaju svoju nematerijalnu baštinu, imamo Gacke čakavske govore, umijeće izrade masnice, škripavca, coklji, šindre, bukare, dangubice, imamo ličko prelo i imamo ojkanje koje je na UNESCO-voj listi. Ali bitno je reći da kod ove vrste baštine, kod nematerijalne, ništa ne može zamijeniti tu zajednicu i te nositelje. I to primjećujemo i na našim Erasmusima i u drugim zemljama Europe. Ako ljudi nemaju taj neki odnos prema vlastitoj baštini, ona s vremenom nestaje bez obzira na taj formalni status. Mislim, formalni status će ostati, ali hoće li to zaista moći biti prezentirano ako nema nositelja? Mislim da tu se nameće
pitanje.
Zaključak i sam.
Može li se od baštine zaraditi, odnosno kako baština utječe na gospodarstvo? Moramo tu biti jako oprezni da ne bismo evo počeli ukoristiti u neke jako loše svrhe.
Da, to je jedna od možda najosjetljivijih tema, veza između baštine i gospodarstva. Nekako u našim i formalnim i manje formalnim edukacijama svi partneri na projektu složili su se da baština može pridonijeti razvoju, ali da postoji jedna jasna granica koju ako prijeđemo to nekako gubi smisao. A to su pokazali na nekoliko primjera. Tako je, u Portugalu recimo tradicijska glazba i gastronomija u ovoj općini Danja Nova, oni se koriste kao temelj nekih manjih događanja, radionica, nekih manjih susreta.
Nema masovnosti.
Nema masovnosti tamo. Tamo je više fokus kvaliteta i autentičnost. Na Sardiniji i Gruziji imamo pjevanje koje prije svega dio identiteta zajednice, a tek onda postaje turistički proizvod. Jer se uvidjelo kao da se može pretvoriti u proizvod, ali ono bi postojalo i bez toga.
Jako zanimljivo. Oni pjevaju sebi, odnosno svojoj zajednici, ako koji turist to slučajno vidi, to je sasvim u redu, ali ne postoje radi turista.
Ne postoje, iako su s vremenom shvatili da tu baštinu mogu pretvoriti u nekakvu ekonomsku vrijednost. Imamo možda, evo, posljednji primjer, zadnja edukacija bila održana prošlo ljeto u Finskoj. Tamo imamo primjer masovnog okupljanja. U mjestu Kaustinen održava se najveći folklorni festival nordijskih zemalja i taj festival, osim one centralne, ogromne, glavne pozornice, ima niz malih pozornica. To je u nekim trenucima tako smiješno izvedeno. Imamo ono retro traktore iz 60-ih i 70-ih koje iza sebe vuku tu malu pozornicu i sele je po tom festivalu. I te male pozornice zapravo omogućuju onima koji nisu top izvođači, koji su možda nekakva manja folklorna, manje poznata grupa, da se također uključe.
Budu dio, jasno.
Da bude vrlo, vrlo inkluzivno sve to skupa. Tako da generalna poruka toga je da baština može imati ekonomsku vrijednost, ali mora biti nekako ukorijenjena u lokalnom životu. Nije stvorena za to da je umjetno stvaramo, nije stvorena za to da nekako na sceni pojednostavljujemo tradiciju, jer to dugoročno šteti i baštini i zajednici.
Jasno. A digitalni alati su tu, evo, često i njih smatramo štetnima, pogotovo u kontekstu tradicije i baštine, međutim, može biti snažan alat, ako isto tako pametno ga koristimo, evo, sveukupnost digitalnih alata.
Partner naš iz Gruzije je na edukaciji koja je održana prošle godine u travnju pokazao dva vrlo dobra primjera. Oni su recimo razvili aplikaciju za svoje tradicijsko pjevanje. Aplikacija neće nikoga naučiti doslovno pjevati, znači to netko mora ipak donijeti iz prakse, od kuće, iz škole, ali nekako omogućuje da se bolje razumije struktura glasova, da se razumije kontekst tih pjesama. I neki mladi već imaju u obitelji u kojima nemaju od koga učiti tu tradiciju, tako da u tom slučaju digitalni alat dobro dođe. Također u jednom institutu koriste 3D printere da bi izrađivali 3D puhačke instrumente, zato što ih više nema tko drugi izrađivati. Naravno, to je jedan proces koji zahtjeva još puno, puno usavršavanja, ali se ide prema tome da se tehnologija na jedan razuman način koristi.
U Hrvatskoj ste već spomenuli e-kulturu, to je nešto što ste i predstavili sudionicima edukacije u Hrvatskoj. Da. To je zapravo najveća baza,
najveći mogli projekt, bismo reći. Ali svaka multimedija koja se koristi u bašinskim ustanovama za prezentaciju bašine isto spada u to područje digitalnih alata.
Ono što nas svakako veseli, vjerujemo da će to tako biti i uskoro na Sardiniji, Hrvatska se, zahvaljujući, evo, vi ste možda skromni, ali ja neću biti, zahvaljujući angažmanu Gradskog učilišta, pokazala zaista kao ravnopravan partner, ali zahvaljujući i tome što zaista imamo što pokazati u Hrvatskoj, imamo zaštićenih dobara i ljude koji vrijedno, aktivno, iskreno rade na tome da ta dobra i sačuvaju i održavaju.
Tako je. U tom projektu i u jednom i u drugom možemo slobodno reći da nismo samo učili od drugih, nego da smo i pokazali dobre primjere na području čitave Hrvatske. Primjer iz Otočca, tu smo se više zadržali na našem prvom Erasmusu, pokazali su kako i lokalna zajednica i kulturne i muzejske institucije mogu biti podrška, ne mogu biti zamjena za te nositelje baštine, i upravo je tim stranim partnerima bilo posebno zanimljivo vidjeti da se kod nas te prakse ne događaju povremeno, nisu uprizorene, nego su one dio svakodnevnog života i identiteta naših mjesta. Na razini Hrvatske pokazali smo zaista veliku raznolikost nematerijalne baštine, od glazbenih izričaja do običaja vezanih uz umijeća, uz neke godišnje cikluse, pokladne, uz rad. I projektni partneri su također često isticali da se kod nas baš jasno vidi ta veza i prostora i ljudi i baštine, što u nekim zemljama više nije slučaj.
Jednostavno nije slučaj. Projekt još traje, što će ostati kad završi, ostaće puno toga, naravno.
Da.
A evo, što biste istaknuli? Što? Trajnost, rezultati?
Mislim da moramo nekako istaknuti da rezultati nisu samo ono što se dogodi na kraju projekta, nisu samo izvješća. Imamo i ovu dvosmjernu razmjenu, znači nismo samo u jednom prostoru učenja, nego i prepoznavanja vlastitih potencijala, i ostaju znanja, ostaju kontakti, ostaje taj jedan prošireni, promijenjeni, na bolje pogled na baštinu, ostaje svijest da se slični problemi, spomenuli smo ih već, i iseljavanje i gubitak interesa mladih za baštinu i prijenos znanja i nestanak identiteta javljaju zapravo diljem Europe. I da smo svi zapravo u sličnim nekako problemima, ali kad se zajedno nosimo s njima, možda možemo malo bolje svime time skupa upravljati. Evo, za nekako lokalne sredine to znači i nove mogućnosti i za suradnju i za edukaciju i za buduće projekte, jer projekt nekako formalno završi, ali pitanja koja otvori i znanja o rješenjima ostaju, i upravo u tome je nekako njegova dugoročna vrijednost.
Hvala vam puno što ste svoje iskustva sa Erasmusa podijelili s nama. Bila je ovo zaista jako zanimljiva emisija. Evo, možda ćemo u nekoj od budućih ove godine doznati kako je bilo na Sardiniji. Želimo vam uspješan terenski, dakle sudjelovanje na terenskoj edukaciji na Sardiniji, i zahvalit ćemo vam na gostovanju u prvoj ovogodišnjoj emisiji u sklopu ciklusa Ereditas. S nama je bila Viša Kustosica i voditeljica Muzeja Gacke pri Gradskom pučkom otvorenom učilištu, Snježana Bogdanić. Hvala i do slušanja.
Hvala i vama na pozivu.
Emisiju je tehnički uredila naša Blaženka Barković, ja sam Sanja Krmec-Tonković, a u sljedećoj emisiji Ereditas s vama smo u veljači.
Ereditas.